Islandy pitipli Sultanda Azat Radiosunun Azat Habar.com websaytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com websaytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosuny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda we vilayetlerde bütün dünya velosiped günü münasebetli velosipedli yürüyüş geçirildi. Çarşamba günü bütün dünya velosiped günü münasebetli Aşgabatda geçirilen velosiped yürüyüşüne minglerce resmi katnaştırıldı. Eksentrik lider Gurbanguly Berdimuhammedow yürüyüşün başını çekti deyip AFP habar agentligi Aşgabatdan xabar berýär. Global pandemiýanyň fonuny geçirilýän bu çäre döwlet telewideniýesi 7500 adamyň gatnaşýanyny xabar berýär. AFP şeýle çäreleriň ýurdun beýleki künjüklerini hem geçirilendigini xabar berdi. Azatlyk radiosynyň bayramalda habarçysy çarşan we uny Mary şäheriniň Molly Nepet köçesiniň ugruny köpçülükleýin velosiped ýürüýüşiniň geçirilendigini habar berdi. 3-nji iýunda Lewap welaýatynda bütün dünýä velosiped gününe bagyşlanyp tigirli ýürüýüşiň geçirilýändigini Azatlyk radiosynyň bu regionyna habarçysy habar berýär. Lewapdaky ýürüýüşler Türkmen awadynyň taryhy we ülkäni öwrenüş muzeýiniň açylyk sport toplumynyň we Astana baba taryhy ziýaretxanalarynyň gabatlaryny hemde Sayyid etrafının merkezinde geçirilýär. Häkimiýetler bu çäreleri minglerçe büdjet işgärini mecbur gatnaşdyrýar. Habarçymyz welaýatyň medeniýet öýlerinin işgärlerinden bu çäre münasibetli aýdym aýtmagyň hemde tans etmegiň talap edilýändigini, mecburi çäreleri gatnaşmakdan ýüz öwren medeniýet işgärlerinin işlerinden boşadylyp olaryň diplomlarynyň häkimiýetler tarapynyň ýatyrylýanyny habar berdi. Bu ýagdaý boýunça Azatlyk Radiosu Lewap welaýatynyň medeniýet bölümünden hemde Türkmenistanyň medeniýet ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Habarçymyz welosiped ýürüýüşlerini prezidentiň ünsüzde saklaýanlygy sebäpli yerli häkimiýetleriň köpçülükligiň çäreleri berip taýýarlyk görenligini habar berdi. TDH-nyň habaryna görä 2-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halkary welosipedçiler birleşiginiň prezidenti David Lapartien hemde Areti halkara kampaniýalar toporunyň ýolbaşçysy halkara velosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Igor Makarow bilen onlaýn duşuşuk geçiripdir. Prezident Berdimuhammedow velosipedli gezelenişleri wagtal-wagtal döwlet telewideniýesinde görkezilýär. Media we metbuat süýişdelerine velosiped sporty giňinden wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda köpçülükdeýin geçirilýän velosiped ýürüýüşlerini büdjet işgärleriniň mejburi çekilýändigini, tigir üçin olardan pul tutulýanyny ýerlerlik habar berýärler. Trek velosport boýunça dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirilmegini garaşlýar. 2018-nji ýylyň aprelini resmi Aşgabatyň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýuny BMK-nyň baş assambleýasy tarapynan bütün dünýä velosiped güni eglan edildi. Bu Türkmenistanyň hökümetiniň gazanan uly ýeňişi hökmünde ýurdun döwlet heýetçiligindäki köpçülükligiň habar terişdelerine ýerlerli mahabatlandyrylýar. Geçen ýylyň iýunyň Aşgabatda gurulan velosiped ýürüýüşi Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi. Ýöne şuňa meňzeş çäreleri adamlaryň mejburi gatnaşdyrylýanlygy döwlet mediasyna agdalmaýar. Global pandemiýanyň fonuna 7-nji aprelde bütün dünýä saglyk güni münasibetli Türkmenistanyň dürli künjeklerine geçirilen velosipedli ýürüýüşlere 7000 adam çekildi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty bu ýyl 3-nji iýun velosiped gününiň dünýäde 3-nji gezek belenilmeginiň 3-nji güne gabat gelmegine de biperwaý garamaýar. Inferseňiz bütün dünýä velosiped gününiň ýer ýüzüne 3-nji gezek toýrulmuşy diňe bir tomdunlar, eýsem täze bir hepdeniň hem 3-nji gününi Çarşenbe gabat gelýändir. Çarşenbede çaryany diýip pederlerimiz ýöne ýere aýtmandyrlar diýip Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň resmi web saýtyna aýdylýar. Azatlyk radiosu 3-nji iýun welosiped gününiň 3-nji gezek belenilmeginiň 3-nji güne gabat gelmegine näme hildir bir aýratyn alamatyň bardygyny ýa-da ýokdugyny hiç kime tasdiklap bilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar ünlüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mary we Lewap welaýatlarynda ilatyň aýlyk pensiýa we kömek pullaryny natlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Lewapdan we Marydan habar berýär. Mary welaýatynda adamlar geçen aýdaky zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmeýärler. Şuň Mary şäheriniňki Garawun bankyna pul natlaşdyrmakçy bolup etraplaryň dürli ýerlerinden adamlar geldi. Irden saat 9:00 bank açıldı. Bankomatlarda pul yok, hädir salsınlar, onsoň içine giriň diýip bankda duran polisiýa işäri adamlary içine goý bermedi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçy 3-nji iýunda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä Garawun bankynyň işärleri nowata duran adamlary saat 10:00dan soň salyp başladylar we Raýat geýimindäki iksan organ işäri nowata gözegçilik etdi. Her bir raýat diňe bir karttan pul almaly. Eger iki kartyňyz bolsa bir karttan alansoň, ikinji kart üçin täzeden nowat bellemeli diýdiler. Emma Garawun bankynyň öňünde nowata duran adamlaryň sany 100 töwregde. Nowatdaky adamlaryň 20 töwregine ýetende pul gutardy diýip habarçy aýtdy. Habarçy adamlar pul natlaşdyryp başlanmaly bankomatdan 5 manatlyk pul birligini berip başlandygyny, şonda ilatyň pulyň desine gutarjakdygyny öňünden bilendigini hem bellidi. Bankomat her ýerde kart salanyňda diňe 100 manat berýär. Her adam kartyny 7-8 sapar salyp çykaryar. Bir adam 800 manat natlaşdyrmakçy bolsa 10 minut wagt geçýär. Bir saatyň dowamında 7-nji adamyň nowaty ýetdi. Adamlar gatnaýyla ýüzlerini sallaşyp daradylar we nowatda durkalar bir-birlerinden telefon belgilerini alyşdylar. Giýje diýmän, irden diýmän, nirede bankomatda pul bar bolsa bir-birimize habar bereliň adamlar diýdiler diýip habarçy bellidi. Bir ýaşly aýal bolsa adamlaryň içinde söwünip men 4-nji gedek nowatda durýan. Her gedek pul alyp bilemok, kartyň içinden almaly pulum bolsa 130 manat diýdi. Adatlyň Lewapdaky habarçysy nalk ýetmezçiligi bilen bagly problemanyň ýurdun bu welaýatynda hem dowam edýändigine, Darganata we Gadoja etraplarynyň käbir ýaşaýjylarynyň indi 3 aý bäri aýlyk we pensiýa haklaryny natlaşdyryp bilmän kösenýändigini aýtdy. Bu etraplarda nakd däl söwda amallaryny hem ýerine ýetirip bolmaýar deyip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 3-nji iýunda gürrüň berdi. Şol bir wagtda ol yerli häkimetleriň nakd ýetmezçiligini çözmek üçin yerli büdjete goşunt goşmagyň çeşmelerini gözleýändigini hem aýtdy. Munyň üçin ol büdjet işärleriniň ençemesiniň mejburi COVID-19 barlygyndan geçirilýändigini we olardan pul alynýandygyny bellidi. Habarçynyň sözüne görä Raýatyň elinde koronavirus testi üçin kassa töleg töleýändigi barada çek resmi namy bolsa, onda lukmanlar analiz almadan barlygyny geçirmeden kepil namany berýärler. Darganata etrap saglyk öýünde ençimi büdjet işärinden uçtan tutma koronavirus barlygyndan geçmek we COVID-19 ýokdy barada kepil namy almak talap edilýär. Koronavirus testleri ýok barlygylar hem göz üçin hem de döwlet büdjetine girdiji getirmek üçin geçir deyip habarçy bellidi. Habarçynyň saglyk işärlerine salgylanyp aýtmagyna görä etrap häkimligi saglyk öýüniň baş lukmanyna her gün adyndan 2000 sany raýatyň test tölegini Halk bankyň ýygym kassasyna nakd geçirmegi berk tapşyrypdyr. Etrap häkimi gallaçy daýhanlar bilen öz wagtynda hasaplaşmak we pensionerleriň nakd pul meselesini çözmek üçin etraba girdiji getirýän dukanlara we ýanyç beketlerine hem nakd pulda söwda etmegi tapşyrypdyr. Şeýlede etrapda Halk Bankyň ýygym kassasy ilatyň jerimelerini we salgytlaryny hem nakd görnüşünde kabul edip başlapdyr diýip habarçy ýagdaýdan habarly adamlara salgylanyp gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Mary we Lewap welaýat Darganata we Gadojok etrap häkimliklerinden kommentary almak başartmady. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmeleriniň we global newit bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen ýurtdaky maliýe ýetmezçiligi hassa ýitleşdi. Ýurdun bankomatlarynda nakd pul tapdyrmaýar, olaryň öňünde giýjede nowata durýan adamlar käte hepdeläp, kätede aýlap zähmet pensiýa haklaryny we kömek pullaryny natlaşdyryp bilmeýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurtda kartlar arkaly nakd däl bankomatlaryny amala aşyrmak hem kynlaşýar. Ýurtda diňe çäkli sandaky dukanda kartlar bilen söwda edip bolýar. 10-njy aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow nakd dolanşygyny azaltmagyň ýurdun banklarynyň işiniň geljegi uly uğurlarynyň biridigini bellidi. Emma ol ýurtda dowam edýän nakd ýetmezçiligi we nakd däl amallar bilen bagly kynçylyklar barada hiç zat aýtmady.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanany Gurban. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik berärli daşary ýurtlara gadan üçin çykýan rahmet migrantlary käk halatda garaşylmadyk ýagdaýlar berärli howsarlaryny nudukda tanış bilişleriniň kömegi bilip bilmeýän ýerine kyn ýagdaýlara düşýärler. May ayının ayağında Türkiye'de seyle yağdaya düşen Türkmenistanlıların biri 60 yaşındaki Gülvahar Reymova ülen geçirilen kıyıkkaça video sökvettöşlük Facebook toparına çap edildi. Gülvahar Reymova Türkiye bir yıl odol işlemeği veliptir ve 4 aylap Naharhanı'da kap kaç yuguzu olu işlemeptir. Emma onu öz sözlerine göre işlenli oranını bir köpük kem aylık tölönmendir. Täzirlikçi adatlıkta näsagyň aýlyk arman, soňra işsiz, yarawsyz halyny nähil horlukları baştan geçirenligi mälim däl we soňra mümkin bolsa biz bu arada hem gurrun berer. Bir ýyllap agyr horluk aslyny terişdesi ýaşan naçaryň samat ýatakhanasyna ýatan ýerinden öz gören görgüler hakyny gurrun bermäge hem hali ýok. Doktorlar onuň ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýarlar. 1960-njy ýylda Lewap welaýatynyň Farag etrafyna doglan Gulwahar Türkiýe gelmeginden öň dogdu etrafyna Komsomolys kolhozunda ýaşapdyr. Ol söhbetdeşlikde maskalary 3 sagaly bolanlygyny, emma adamsynyň we oglunyň ýogalanlygyny, iksany durmuşsyz kan gaýdanyň bardygyny gurrun berdi. Adatlygy öňki ýyllaryň tejribelerinden belli bolşuna görä Türkiýede derekli ýiten adamlaryň käte daşdan gelen anyk bolmadyk habarlar esasında ölünür deyilip yığınına tahta atardın 3'ü, 7'si, ayı ve 40'ı verileni yer. Bir yılla başka habar çıkmasa yılı hem verili yer. Gulbahar'ın kıyırlar hem Türkiye'deki eceler hakkında şun habar alıptır. Emma onların bu habarı doğal anıklamağı, onu nerede ne molunluğunun anırtına yetmeği mümkünçülüğü olmağındır. Netijede Gulwaharyň ýyllary yerli däpde sur esasında ýaz tutup onuň üçini beripdi. Ýöne soň Gulwahara howsar çykan adamlar tapılıp olar wide ara gatnaşy arkaly ýarawsyz eneniň gyýyllary bilen habarlaşmagyna kömek etdiler. Şeýlede onuň hastahana düşegini ýagry edilen wideasyny gyýyllaryny berdiler. Gulwahar Türkiýede hiç kiminiň ýokdugyny, ýurduny, öýüni dolanmak isleýändigini aýdýar. Emma koronavirus çäklendirmeleri uçur gatnaglarynyň bolmazlygy bilen baglykda herlikçe oňa bu mümkinçiligiň haçan örejekdigi bellidir. Mundan başga türk lukmanlary onuň her sağlyk ýagdaýyna hiç bir ýere iýerlip bilinmejekdigini, harynyň agyrdygyny we Türkiýede bejerge almalygyny aýdýarlar. Gulwahar rahmet migrasiýasyna çykmagyndan öň hiç bir dertden, hiç bir keselden ejir çekmeýär we bu ýerde bagyr agyryp çiýşi uranan soň tanışlarının kömegi bilen samat jahatahanasyna ýerleşdirilipdir. Tejribeden görnüşüne göre Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary, konsullyklary daşary ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen türkmen raýatlaryna kömek golyny ulatmaýarlar. Bir olayda İstanbul'lu onlarca Türkmen migranti yatamaraktan zehirlenip ölenler hem şeyle vardı. Yönü buna karamazdan sonku devirde dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen migrantlarının arasındaki kurumuşluk, kıyın yağdayı düşen iyileşlere mali kömüğünü kurnumak tecrübeleri arka bayileşyanı mengiyer ve Gulwaharyň ýagdaýyny Türkmenistanlara habar beren Facebook topary näsaga kömek üçin ýetirli terişde ýanlaryny hem habar berýär. Şu wagtda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky rahmet migrantlarynyň arasyndaky siýasy işçiliklere göwegçilik etmek üçin ýüzlerçe hakyny tutulan agente aýlyk töleýänlig hakyny resmi bolmady. Emma Aşgabat tarapyndan inkar edilmeýän maglumatlar bar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Darganatada uruş döwründe tüýilde zähmet çeken veteranlara goşurlan medal üçin olaryň özlerinden pul tutuldy. Darganaty etrafynyň Gazojok şäheriniň Şyharyk obatynyň ýaşaýjysy 90 ýaşly Atanýar Azawa 1941-1945-nji ýyllaryň Jahan urşuna tüýilde zähmet çekipdir. Haçana geçen aýyň aýagyna Türkmenistanyň hökümeti ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli oňa gatnaşanlary we tüýilde zähmet çekenleri yubiley medaly bilen syýlaglamak kararyna gelenden soň Atanýar Azawa artykma çysyrdygyny baştan geçirmeli boldy. Sebäbi darganaty häkimiýetleri uruşa gatnaşanlara ýeňiş münasibetli beren syýlaglaryny olaryň özlerine töletdirdi. Üstüne muňa zerur dokumentleriň ýygnan syýlaglanýan ýaşullaryň özleri bolmaly boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji iýunda ýurt içinden habar berdi. Lewapda 41-45-nji ýyllarda tüýilde zähmet çeken raýatlara berilmeli sowgat medallar üçin sowgat alan raýatlaryň öz hasabynyň 1000 manat pul alınıp soňra şol puly gartaşan raýatlarymyza beripdirler diýip habarçymyz habar berdi. Ol başga da onlarça yaşlı bilen bir hatarda şiharıklı Atanýar Azawanyň bu sylawy almak üçin çeken jebri barada habar berdi. Ol şu ýyl ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli döwlet medalyny alypdyr. Emma bu medal oňa gymmada düşüpdir diýip habarçymyz medalyň Atanýar Azawa gymmada düşüşi barada giňişleýin maglumat berdi. Uruşun tiyildi galan veterani Atanýar Azawa goloyda özüne berilen döwlet medaly üçin 1000 manat pulu darganatanyň etraf häkimligine tölenligini habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumat boýunça darganaty etrafynyň häkimliginden kommentary almak synan şyklary netijesi tamamlandy. Darganatanyň häkimiýetleri uruş döwründe tiyildi zähmet çeken Atanýar Azawadan Onun öz sözlerine göre medal üçin pul tutýar üstesine ol we başga da onlarça ýaşuly bu talap bilen bir hatarda etrafyň sosial üpçünçülük edarasyna bir topar resminama tapşyrmagy mejbur bolýar. Olara bu pullaryň welaýetdäki uruş veteranlaryna altyn dynzyr we pul bayraklary üçin alynýanlygy aýdylypdyr diýip habarçymyz maglumatynyň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň 1941-1945-nji ýyllaryň jahan uruşuna gadanlan ýeňişiň 75 ýyllygy bu ýyl 9-njy maýda uly tutum edip belenildi. İlkinji gezek bu münasibetli harby parat geçirildi. 30-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow TDH-nyň habaryna görä 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuna gadanlan ýeňişiň 75 ýyllygyna yubiley medaly bilen syýlaglamak hakyna permany gol çekdi. Bu karar resmi metbuata göre uruş veteranlarının olorun yan yoldaşlarının hem de uruş yıllarına tiyilde zähmet çeken veteranların görküden dengsiz, taysiz edermenliğinin hormatlanmağı bilen hem de olorun yaş nesilleri vatançılık, kahramançılık, mertlik ruhunu terbiyelemekte, halkın ağzı birliğini, cevizliğini berkitmekte alıp barayan asıllı işler bilen esaslandırıldı. Yöne resmi metbuat bu medalı almak için uruş veteranlarının hem de tiyilde zähmet çeken adamların eden çıktıcılarını ve tayyarlan resmi namlarını ağlamayar. Türkmenistan'a bunun azalım devlet silahları bilen hem de beylik savukatlar bilen silahlanan yan adamların bu uğurda ediyen mecburu çıktıcıları var da Azatlyk radiosunun habarçıları habar veripti. Geçen yılın noyabrını Lewap vilayetine pahtı plan borçnamasını yerine yetiren kerin neçi dayhanları devletin adından kovuşurulan savukatları onların üyelerine satın almak tavsırıldı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdiräýäris. Birleşen Ştatlarda polisiýa ofiserini yarasyl garaýagyl adamy öldürmegi netijesinde başlanan we komendant sagatynyň düzgünlerini tabin olunmazlygyny alyp gelen demonstrasiýalar tapkyr 8-nji wije hem dowam etdi. Ýöne zorluk tutumlaryň halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýagyrylmagy we alalaşyga çagyrylmagy netijesinde protest altyndaky zorluklar kemelip köp ýygnansyk parahatçylykly dowam etdirildi. gecenin önkülere varanını ahuda geçenliğine karamadan Birleşmiş Statlardaki yürüyüşlerden ruhlanıp 2016 yılda Karayağda adamın polisi operasyonunda öldürülmeğinin yıllı önüm münasibetli Fransa'daki protestçiler hem demonstrasiya urnadılar. Paris polisiyası olarda arkatma usuyun göz yaşardıcı gal ulanmağı mezur oldu. Yeni devir yığınan sığın olsa biraz sonra London'un meşhur Gayet Parkı'nı kurulmağına karasılıyor. Amerika'da 1. yılını doğruluktan ve talançılıktan son giyirilen komendant sağıdına karamadan New York'tan Los Angeles'e çenli aralıktaki 14 şehirde kurulan protest yürüyüşlerine 10,000 adam katmıştı. İngili neyavilelik demonstrasyalarının biri Afrikan asıllı Amerikan George Floyd'un doğduk şehri Houston'a borup geçti. Onun May ayında Minneapolis'te polisiye tutsakluğuna aradan çıkmayı bütün dünyayı kursa olan demonstrasiya tolkunlarına sebep oldu. Washington'un merkezinde yurdun payitahtında polisiyanın bir günün kurulan protestlere her kaytavul vermeye tayyarlanmayı, bronlu avtologların, koşun eskerlerinin ve polisiyanın tayyar yağdaya getirilme ulen giyişlik demonstrasyacılara karşı göz yaşardıcı kabul olundu. Son kuakalar President Donald Trump'ın Floyd'un ölümü üstünde turan fitnesilik ve talançılık sebepli nehilen moltavır karı çare görmek kayvatını atıp guvernatorlara milli gvardiyan çağırmak baradaki basışını güçlendirme ulen utlaştı. New York şehrine talançılıklar ve emlak tozdurmalarıyla utlaşan gecelerden son Trump'ın hakimiyetleri milli gvardiyanı oğur cümrülere ve direktörlere karşı ulanmağa çağırayan yerine protestçiler akşam saat 8'deki komendant saatine oyun olmadı. Polisiye kevr adamların tutsak edilenliğini, talançılık ve emlaklara zeper getirilen halatlarının olanlığını haber verdi. Milli barlaşık ve zorluğu besetmek varadaki çağırışlar Birleşen Ştaatların daşından geldi. Rim Papası Francis 3. yılına hiç kimin cins parazlığı ve ağla tutulmaları göz yumup bilmeyeceklerini etti. Yönür zorluklu hareketleri öz ödünü veyran etmek ve öz ödünü yenmek hükmününe hakiyetlendirip bir yadgardı. Rim Papası Francis Vatikan'ı çıkış edip Floyd'un ölümünü Pazığa diva atlanırdı ve özünün onun için ve cins parazlık sebeple öldürülenlerin hemmesi için dua dile geldiğini aitti. Abasa'nın demirgalık konusu Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau 2. yılını bu olayan dağıtlara aradı bildirdi ve Amerikalıları bilileşmeye ağrı verilge çağırdı. Kanada'nın eksportinin 75 götürümünün Abasa bağırlığı sebeple Trump'tan kıyıtlamaktan köpten veri terisap olayan Trudeau jurnalistler Abasa'nın prezidentinin bu olgulundan baş alıp çıkışı varada soranlarına 21 sekundlar gürlemenirdi. Adıtsa sorulan soruğa tiz cevap veren Trudeau Trump'ın demonstrantlara karşı karı çare vermek çağırışı ve suratı düşmek için göz yaşardıcı kavulanmak usulü varadaki soruları cevap verenle Zaydar söz tapmağa çalıştı. Polisiye ve Milli Gvardiyanın koşunları 1. yılını Trump'ın yakınlaki vadatkana barıp onun aptalını eli incilli suratı düşmek için Aktam'ın koloyunlaki parahat protestçileri izni terpiktirmek için göz yaşardıcı gaz ve redin taya ulandı. Turda Trump hakta hiç saat aitman bizim ehlimiz Abasa'da olup geçen vakaları gözlerimizi tegeleyip korku ile sine diyarsıydı ve adamların ünlü birleşmenin ağzıyır olmanın gerektiğini belirledi. Trump administrasyasının Amerikan koşullarının protestleri kovuşatmakta ulanılma varada kararı hususan karvi olmasıların aydın sözlerinin ve eden hareketlerinden son karvıların siyasetten dışarı kurumu hükmünle geleceğinin fikrini diyenleri alada koydu. Korunmak sekreteri Mark Esper protest şehirlerini suratlandıranını sevuş meydanlayan sözlerini. Abasa'nın yokol dereceli generali olsa 1. yılında harbi dikutorlar şehrin köçelerinin yokortununa yorum ediyarka Washington şehrinin merkezine konfülyazda peyda oldu. Amerika'nın Birleşen Ştaatları sevuş meydanına bizim rayetlerimiz düşmanlarla baş ştabın başlığının vezifesini yerine getiren Dinzal Ştaat General Martin Dempsey Twitter'da yazdı.
Qadirli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.